Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Maamme yksi tunnetuimmista ja monipuolisimmista muotoilijoista, Ritva-Liisa Pohjalainen, on esillä Heinolan museoissa. Miten hänen 50-vuotinen uransa alkoi? Millä tavalla oma lapsuus Raahessa ja isovanhempien opit tekivät hänestä esteetikon? Millä tavalla Italiassa vietetty aika on vaikuttanut hänen tyyliinsä ja sen jalostumiseen esimerkiksi lasimuotoilun kohdalla? Vieraina ovat muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen, päätoimittaja emeriitta Riitta Lindegren ja museonjohtaja Riitta Koskinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Monet muistavat Ritva-Liisa Pohjalaisen veistokselliset muotiluomukset, jotka tuovat mieleen italialaisen ohjaajan Federico Fellinin elokuvien puvustukset. Linnan juhlissa Ritva-Liisa Pohjalainen oli pukeutunut yhtenä vuonna mustavalkoiseen luomukseen, jonka muoto oli kallan kukan. Ja yhtenä vuotena valkoisista höyhenistä tehtyyn joutsen pukuun. Luonto ja kauneus yhdistyvät yksinkertaiseen, mutta silti yksityiskohtia esiin tuovaan tyyliin. Harvinaista on, että suomalainen muotitaiteilija uskaltaa luottaa eleganttiin, kansainväliseen ja feminiinisyyttä korostavaan tyyliin. Ritva-Liisa Pohjalainen, millaisia esikuvia sinulla oli?
No ehkä se ensimmäinen esikuva on ollut ihan perhe. Isä ja äiti ja mummi ja ukki ja se pihapiiri. Meitä oli 5 sisarusta. Varmaan siitä on niin kuin se lähtenyt se luovuus, jota ei silloin pienenä tietenkään ole tajunnut. Se on ollut leikkiä ja ehkä semmoinen on ollut semmoinen määrävä tekijä mun elämässä, että äiti sanoi aina, että unelmoi. Että haaveet, ihminen tarvii haaveita ja ne haaveet ei maksa mitään, mutta jos niitä kohti kulkee, niin niistä voi tulla totta.
Ja tosiaan ne ovat näkyneet juuri esimerkiksi näissä puvuissa. Siellä on ollut sitä joutsenta. Kallan kukka, eli eläytymistä myös luontoon ja eläinkuntaan. Entä sitten, onko sinulla ollut joitakin ulkomaalaisia muotisuunnittelijoita, jotka inspiroivat sinua?
No varmaan tavallaan se on työtä sitten ollut, kun on valmistunut ja ollut vaatetusteollisuudessa aluksi töissä, niin silloin on saanut matkustaa paljon, on ollut muotimessuja, on ollut kangasmessuja ja sitten niin kuin semmoisia inspiraatioita sitten on tullut. On paljon käynyt näyttelyissä, seurannut aikaa, käynyt konserteissa. Ooppera on ollut mulle hirveän tärkeä tämmöinen luovuuden elementti, että aina kun mä oon piirtänyt, niin mulla on soinut oopperamusiikki ja mä oon jollakin lailla sen kautta saanut semmoista voimaa. Ja sama te on aina ollut, että Savonlinnan oopperajuhlat on joka kesäinen tämmöinen paikka, missä käy latautumassa.
Olet kertonut, että tiesit jo 6-vuotiaana siellä Raahessa Perämeren äärellä asuessasi, että sinusta tulee muotitaiteilija. Miten kuvailisit sen oivalluksen syntyä?
No siinä on oikeastaan ollut tämä pihapiiri, että oli iso piha ja oli metsä toisella puolella ja ruispelto toisella puolella ja mummo rakasti kukkia. Meillä oli ruusutarha. Kaikki ne puutarhapenkkeineen keskellä pihaa ja molempia taloja kiersi orvokit ja pionit ja syreenit ja marjapensaat. Ja sitten oli toisessa päässä pihaa oli verstas, missä oli pesutuvat ja muut siihen aikaan, kun oli vaatimattomampaa tämä elämä. Mutta ukilla oli puusepän verstas ja hän teki siinä töitä ja sitten oli isällä verstas. Hän harrasti motocrossia ja kalastusta ja metsästystä ja purjehusta ja monenlaista tekemistä oli siinä pihapiirissä. Ja tietysti kun mummi oli vaatturi, ompelija, joka teki kotona töitä, meillä kävi niitä kylää ukkoja ja akkoja sovituksessa, niin sehän oli sitten, mummi antoi meille tilkkuja. Hän oli saanut Amerikasta, kun hänen siskonsa oli siellä täkkitehtaalla töissä, niin tämmöisiä fiilereitä, A4-kokoisia papereita tai niin, kangaspaloja, mistä me sitten rakenneltiin erilaisia, leikattiin ja tehtiin kuvioita ja sitten kun jalat ylti Singerin polkimille, niin alettiin siskon kanssa niitä yhdistää ja tehtiin täkkipeittoja ja seinävaatteita ja kaikkea mahdollista. Että se tavallaan on ollut leikkiä mulle se työ. Ja sitten ehkä silloin minun aikana just alkoi tämä vaatetusteollisuus Suomessa ja sitten oli niitä virikkeitä, oli Anna-lehti, jossa oli Tarja Vuokko, jota mä ihannoin, muotitoimittaja ja Pirkko Janhunen ja sitten oli tämä Euromuotikilpailu ja silloinhan mä olin vielä niin pieni, että mä siihen olisi voinut osallistua, mutta se oli joku semmoinen niin kuin haave, että mäkin haluan joskus tuonne, että tuommoista mä haluan tehdä ja tietysti mummi sitten, mummillahan oli aikaa, mä todella osasin virkata ja neuloa ja ommella ja tehdä kaikkia näitä käsityötaitoja jo ennen kuin menin kansakouluun. Ja sitten, kun meillä ei ollut varaa ostaa kutomakonetta, niin äiti lainasi sitten Pattijoelta Eskolan kutomakonetta mulle, että mä sain sillä opetella ja vähitellen sitten pääsin tekemään kavereille vaatteita. Ja se tavallaan on semmoinen niin kuin lapsuudesta asti vaan kehitty, että siitä tykkäsi niin paljon.
Nyt Kauneuden kosketus-niminen näyttely Heinolassa avaa laajasti sinun 50-vuotista taiteilijan uraa. On Kuutamosta inspiraatiota saanut mustanahka-asu, Lumpeen kukasta idean saanut puku ja lamppu ja Lumikuningattarelle suunniteltu valkoinen veistoksellinen mekko. Heinolan taidemuseon ja kaupungimuseon yhteisnäyttely on katsaus suomalaiseen muotoiluun ja muodin eri vuosikymmenien ajan henkeen. Ja tämä kokonaisuus sisältää 150 teosta ja esinettä, taidelasiteoksia, hopeakoruja, uniikkeja iltapukuja ja myös teräsveistoksia. Ritva-Liisa Pohjalainen, miten kuvailisit sitä kokemusta, kun astuit valmiiseen näyttelyysi, joka esittelee sinun kauneuden kosketuksen, joka muuten on myös tämän näyttelyn nimi?
No tuntui aika ihanalta, kun oikeastaan 2 vuottahan tätä työstettiin ja koko tämä Riitta Koskisen johdolla oleva tiimi niin on aivan ainutlaatuinen siellä Heinolassa, että se on koskettanut myös se tapa, millä tavalla he on niin kuin rakentaneet mun kanssa yhdessä, auttaneet joka vaiheessa tässä vaativassa tehtävässä. Että aluksi, kun Riitta soitti ja kysyi tätä, niin tuntui aivan mahdottomalta, että miten mä voisin saada sen vaatetusteollisuuden osuen niin kuin supistettua jollakin lailla, kun meillä on talo täynnä tavaraa, pukuja, lehtileikkeitä, kun mun mies on ollut hyvin aktiivinen, että hän on aina pannut syrjään, kun mä en ole niin osannut säilyttää, niin jostakin se piti aloittaa ja ehkä se alkoi jo silloin korona-aikana, niin silloin kun oli aikaa, niin mä ajattelin, että kyllä mun nyt täytyy jollakin lailla, että mulla oli vielä kaikki designmuseon silloin 30-vuotisnäyttelystä 2004 ne puvut, kaikki kaapit täynnä ja aina niin kuin mietin, että miten mä järjestän, niin sitten mä niin kuin sain laitettua sille, että miltä vuodelta ja jos mä kuolen, niin mihin museoon tämä menee. niin siitä se oli tavallaan, että se alkoi ja nyt se tuntui hirmu silleen voimannuttavalta, että mä oon ehkä aina ollut sille, että mä en ole niin, mä oon ajatellut, että mä en ole riittävän hyvä ja mä oon kauheasti yrittänyt. Ja sitten yhtäkkiä, kun se sai sinne ja joutui tiivistämään jonkun Piretankin 8 vuoden ensimmäisen jakson niin kuin 2 metriin ja mietti, että mikä on ollut tärkeitä, mitkä on ollut ne, jotka on todella vienyt yritystä ja vaatetusteollisuutta siltä mun suunnitteluosalta eteenpäin, niin sitten mä olenkin hirveän ylpeä siitä. Musta tuntui, että oli aivan niin kuin mahtava juttu, että mä sain tehdä tämmöisen. Ja jouduin tekemään sitten, kun olin luvannut Riitalle. Ja Riitta osasi niin ovelasti kysyä, että hän sanoi heti alussa, että he auttaa sua kaikessa, niin kuin he on mukana tässä. Ja mun mies oli mukana, niin hän hyväksyi. Koska nykyään mun täytyy ajatella, että me ollaan kuitenkin 75-vuotiaita, että jaksaako toinen, koska mun mies on mulle niin tärkeä.
Museonjohtaja Riitta Koskinen tässä vieressä. Millaisen kulman halusitte nostaa esille tämän näyttelyn kohdalla?
No ensinnäkin haluan sanoa tässä, kun Ritva-Liisaa kuuntelen, että ollaan kyllä nöyrän kiitollisia siellä Heinolassa, että saatiin tämä näyttely tehdä. Ja ajattelin heti alusta saakka, kun on kyse Ritva-Liisan kaltaisesta muotoilualan vaikuttajasta, että tavoitteena on tuoda esiin hänen tämä monipuolinen, laaja, 50 vuotta kestänyt uransa ja tuotantonsa. Tiesin myös, että pystymme tähän Heinolan museossa tämän toteuttamaan Heinolan museossa, koska meillä on osaava ja hyvin sitoutunut henkilökunta sekä hyvät puitteet tällaiselle näyttelylle. Ajattelin, että saisimme kaikki esille luontevasti kahteen museorakennukseemme, kaupungin museoon ja taidemuseoon. Ritva-Liisan kanssa päädyimme siihen, että hänen pitkä uransa vaatesuunnittelijana, kuten Piretalle, Silolle, Kestilälle, Finflairelle, PTAlle tehdyt mallistot sekä oma designer-mallisto Rilsille esitellään kaupungin museossa. Ja siellä ovat myös paljon aikanaan huomiota herättäneet uniikit linnanjuhlapuvut ja korut. Yksi lähtökohta tälle Ritva-Liisan näyttelylle Heinolaan oli myös se, että hänen korunsa valmistetaan nykyään Heinolassa. Hänen suunnittelemat korunsa, ne tekee heinolalainen Top Gold Oy. On hienoa saada tuoda museossamme myös tämä heinolalainen korunvalmistuksen osaaminen ja taito esiin. Ja taidemuseoon sitten taas saimme hyvin esille Ritva-Liisan mielikuvistukselliset uniikkipuvut, lasitaiteen, keramiikan, ryijyt, metalliveistokset. Ritva-Liisan ideana oli, että nämä teokset esitellään taidemuseossa kokonaisuuksina, jossa yksi kokonaisuus sisältää esimerkiksi uniikkipuvun, lasia, koruja, metalliveistoksia. Kokonaisuuksilla on yhteinen teema tai aihe, kuten metsä tai esimerkiksi lumme on nyt tällainen yksi. Ja meillä Heinolassa on kaiken kaikkiaan suuri määrä esineitä yksityiskokoelmista, Shanghain näyttelystä 2015 vuodelta ja Designmuseon vuonna 2004 olleesta laajasta Allegria-näyttelystä. Siellä on paljon. Itse asiassa meillä on 150 esinettä noin taidemuseossa esillä ja yli 100 siellä kaupungin museossa. No, että aika paljon on.
No kuule, millainen tämä vastaanotto on ollut? Näyttely on ollut jo muutaman päivän auki.
No se on ollut, näyttely on ollut kyllä erittäin suosittu. Meillä on käynyt laajasti vieraita sekä Heinolasta että ympäri Suomea. Heinola on hyvin sijoittunut maantieteellisesti niin, että kaupunki on helppo tavoittaa. Tämä on hyvin idyllinen ja ystävällinen kaupunki. Museoihin on helppo tulla ja moni tulee myös kesäteatteriin. Meillä on 3 museoa, nyt myös uusi Käkisalmi-museo, 4 museoa yhden kauppakadun varrella. Ja myös museolle sanon sen vielä, että tätä näyttelyä kun tehtiin, niin museolle oli tärkeää myös teksteissä tuoda esiin tämä, mistä tämä kaikki, tämä Ritva-Liisan luovuus ja nämä visiot ja ideat kumpusivat.
Ja tosiaan tässä näyttelyssä näkyy suomalaisen vaatemuotoilun kulta-aikaa. Silloin suomalaiset asut olivat esillä kansainvälisillä catwalkeilla ja kansainvälisten muotilehtienkin sivuilla. Millaista aikaa tämä oli, Riitta Lindegren?
Siis puhut nyt 80-luvusta.
Kyllä.
Joo, itse asiassa siis tämä suomalainen, meillähän ei ole koskaan ollut tämmöistä niin sanottua haute couture-muotia Suomessa lainkaan. Että puhutaan aina niin kuin valmisvaatteesta silloin, kun puhutaan suomalaisesta muodista. Ja sen kulta-aika oli siis tuossa, voidaan sanoa, että 80- ja 90-luku, mutta ennen muuta 80-luku oli sen niin kuin kulta-aikaa. Ja se tietysti johtui siitä, että meille tuli kokonaan sellainen uusi suunnittelijasukupolvi, johon Ritva-Liisakin kuuluu. Ja oli aika monta taitavaa suunnittelijaa, joista suurin osa oli töissä jossakin suuressa yrityksessä. Ja muutamalla oli sitten oma pieni verstaansa. Mutta se kaiken kaikkiaan ajattelen niin, että meidän koko vaatetusteollisuus menestyi äärettömän hyvin niin kuin 70-luvun alku, sanotaan, että ehkä 60-luvun lopulla se alkoi ja kehitys kehittyi 70-luvun myötä 80-luvulla. Ja me oltiin vähän erityisessä asemassa, koska samaan aikaan valmisvaatetusmuoti Ruotsissa vedettiin alas kokonaan. Eli se loppui siellä niin kuin sitten, minkä kävi myös Suomessa. Mutta silloin 70-80-luvulla elettiin siis niin kuin suuruuden aikaa ja siinä oli kaksi syytä. Ensinnäkin oli se, että meillä oli suuria valmistajia, jotka saivat rahansa itse asiassa Venäjän kaupasta. Koska sinne vietiin niin sanotusti pulkkitavaraa niin paljon kuin ikinä mitkään tehtaat pystyivät niin kuin valmistamaan. Siis niin vaatteita kuin kenkiä ja kaikkia asusteita. Ja silloin niin kuin yrityksillä oli varaa myös siihen, että he palkkasivat näitä nuoria taitavia suunnittelijoita ja antoivat heidän tehdä, niin kuin voi sanoa, vähän epäkaupallisempaakin muotia. Tai tuotteita juuri sen takia, koska oli varaa siihen. Eli silloin niin kuin, melkein kaikilla suurilla yrityksillä oli tämmöinen, mä sanoisin niin kuin tämmöinen galjonsfiguuri, eli heillä oli se semmoinen, niin kuin, miten sitä sanotaan, merkkituotteet, jotka oli äärettömän laadukkaita ja hyvin suunniteltuja ja kauniita. Ja sitten siellä takana oli se pulkki, josta ei sitten niin kuin puhuttu ollenkaan. Ja tämä oli semmoinen, joka sitten jotenkin toimi hirveän hyvin niin kauan kuin se Venäjän kauppa toimi, tai Neuvostoliiton kauppa silloin. Mutta sitten kun se alkoi hiipua, niin sitten alkoi hiipua koko teollisuus.
Näin tosiaan sanoo Riitta Lindegren, Glorian perustaja ja päätoimittaja. Silloisena aikana. Ja tosiaan Ritva-Liisa Pohjalainen on tehnyt muotia Piretalle, Silolle, Kestilälle, Finflairelle ja PTAlle ja sitten vielä Rils Designer-mallistolle. Vielä Riitta Lindegren, miten kuvailisit Ritva-Liisa Pohjalaisen luomaa muotiuraa?
No onhan se aivan ainutlaatuinen, siis siinä mielessä, että hän hyvin, me olemme tavanneet ensimmäisen kerran, kun hän oli juuri aloittanut työnsä PTAlla nuorena suunnittelijana, ujona ja kaunina. Nuorena tyttönä istui siellä omistajat vastapäätä. Ja yksi asia, mikä oli varmasti, mikä Ritva-Liisa itsekin tietää, että hänen uransa kannalta on tärkeää, että hänen annettiin tehdä. Hänen niin kuin luotettiin, nähtiin siis hänen lahjakkuutensa, tajuttiin siis silmänräpäyksessä, kuinka lahjakas tyttö on taloon saatu ja hänen annettiin tehdä ja mä muistan sellaisen takin, joka teki minun aivan valtavan vaikutuksen, kun hän oli tehnyt tämmöisen takkimalliston, joka oli saanut tavallaan inspiraationsa meidän saamelaiskulttuurista. Ja Ritva-Liisa voi itse kertoa siitä, miten tälle takille sitten kävi.
Niin, no se oli varmaan minun toinen mallisto Piretassa ja se tavallaan päätyi tämän IWS:n eli International Wool Secretariat maailmanlaajuiseen kiertueelle ja tämmöiseksi kampanjamallistoksi, että siitä oikeastaan kun just sitten tuli nämä Women's Wear Dailyin piirrokset ja muut, niin tavallaan tätä kautta, että mä sain tehdä niin kuin, silloin paljon piirrettiin muotia, niin kuin, että käytettiin piirroksia mainonnassa ja markkinoinnissa ja sitä kautta mä pääsin sitten tekemään niin kuin muotikuva. Ja sitten muista, että oli joku Women's Wear Dailyn toimittaja Vatevassa käymässä ja hän sitten ihastui mun niihin piirroksiin. En mä silloin niin kuin sitä tajunnut, että tämä on jotenkin hieno juttu, että sitä vaan teki niin kuin työtä. Mm. Työtä käskettyä ja totta kai se oli aika ihanalle tuntu sitten, kun Piippa, minun esimieheni, Piippa Lappalainen, niin sitten toi niitä mulle muistoksi, että tämmöinen nyt sinun piirros on ollut täällä Amerikassa.
Sen vielä haluaisin lisätä tuohon Ritva-Liisan uraan muotisuunnittelijana, että myöskin hän on ollut siinä mielessä hirveän taitava, että hän on pystynyt tekemään tekemään siis monenlaiseen erilaiseen materiaaliin tuotteita. Ja se on, meillähän oli aika paljon niin kuin suunnittelijoita, jotka oli keskittynyt tekstitakkeihin tai neuleisiin tai leninkeihin, mutta Ritva-Liisalla on ollut tämä koko skaala ja se on tietysti se yksi niin kuin hänen ainutlaatuisuutensa.
Mikä hänen asemansa on suomalaisen muodin kanonissa?
Hyvin suuri siis siltä ajalta, kun hän oli. Et nyt tietysti, nyt kun hän on lähtenyt ihan uusille urille, niin häntä ehkä ei sillä tavalla enää niin kuin ajatella muotisuunnittelijana, kun on tullut mukaan niin paljon muuta, missä hän on myöskin taitava. Ja jollain lailla minä, joka olen siis tuntenut hänet niin kuin muodin kautta, niin mä oon joskus ajatellut sitä, että miksi hän on hylännyt sen muodin ja siirtynyt niin kuin kokonaan muille urille, mutta on tietysti ymmärrettävää, että haluaa elämässä eteenpäin.
Ritva-Liisa Pohjolainen, oletko hylännyt täysin muotisuunnittelijan uran?
Enhän ole, että mulla on nyt ollut tässä 15 vuotta tämä Finnairi esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, missä on aina ollut kaiken näköistä ja tehnyt sitten aina silloin, mitä on ehtinyt, niin myös näitä linajuhlapukuja, mutta tavallaan niin kuin teollisen tämmöisen niin kuin vaatebrändin malliston tekeminen, niin se vaatii niin paljon, että et sä ehdi niin kuin mitään muuta tehdä. Että siihen, jos haluaa onnistua, niin täytyy keskittyä niin täysin. Ja sitten mulle tuli jotenkin semmoinen, että mä oon aina tehnyt niin suurella intohimolla ja innolla mallistoja. Ja esimerkiksi niin kuin sitten Rilsin kohdalla, niin mä sain tehdä sen, mistä mä olin unelmoinut ja mä oon tosi kiitollinen Vesa Luhtaselle, että hän tämmöisen mahdollisuuden mulle antoi. Ja mä käytin siihen kaiken osaamiseni ja samalla koulutin nuoria muotisuunnittelijoita assistentiksi. Mulla oli varmaan 3 assistenttia ja kaikki he on saanut multa sen opin. Ja sitten niin mä olin myös niin paljon mukana markkinoinnissa ja kaikessa muussakin se suunnittelu ohella, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä oon antanut kaikkeni. Mä olin 12 vuotta tehnyt putkea. Ja sitten mulla oli hirveä haave vielä niin kuin oppia ja kehittyä. Ja esimerkiksi tämä lasi on ollut sieltä lapsuudesta asti se semmoinen niin kuin intohimon kohde, että mun äiti keräsi mulle jo Frankin pokaleja. Ja mä aina haaveilin, että voiko mä osaisin joskus tehdä jotakin niin kaunista kuin lasi. Ja sitten vaan niin kuin se elämä vei siihen, että mä mun poika vielä anoo mulle, täytti ne paperit Suomen tämän kulttuuriapurahaa vuoden tämmöinen, minkä mä sitten sain. Ja päätin, että nyt mä seisahuin ja mä mietin, ja, koska mulla on aina ollut silleen, että mun mies on huolehtinut, että kun hän on nähnyt, että mä alan väsymään, niin nyt sun täytyy lähteä ulkomaille, että ano jotain apurahaa ja lähde hakemaan uutta potkua. Ja mä oon ollut New Yorkissa 4-5 kertaa ja Pariisissa 1,5 vuotta, kun mä otin meidän toista lasta ja oon ollut vuoden Italiassa töissä ja Roomassa ja Firenzessä, niin kuin tämmöisiä kahden kuukauden jaksoja, niin ne on aina, sieltä on aina tullut semmoista, kun on päässyt yksin katselemaan sivusta ja seuraa ja käymään museoissa ja varsinkin niin kuin Italiassa kaikki Botticellin maalaukset ja näet niin kuin, kun mä olin siellä Passaro di Grappassa Rilsin jälkeen 4 kuukautta, niin silloin mä kiersin kaikki mahdolliset museot. Mulla oli auto käytössä niin viikonloppuisin ja ne on jotenkin niin kuin hirveästi antaneet mulle sitä semmoista niin kuin voimaa ja inspiraatiota, että mitä mä vielä ehtisin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Ritva-Liisa Pohjolaisen urasta suomalaisen muodin ja muotoilun parissa. Vierainani täällä studiossa ovat muotoilija Ritva-Liisa Pohjolainen, päätoimittaja emeriitta Riitta Lindegren ja museonjohtaja Riitta Koskinen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Pysytään vielä kuitenkin siellä muodin parissa, koska kun tutustuin tätä ohjelmaa varten tuotantoosi, niin olet todella suunnitellut suomalaiselle naiselle niin paljon erilaisia vaatekappaleita, että esimerkiksi teit yksin PTA:n suunnittelijana 9 vuoden aikana 2500 naisten vaatemallia. Ja näitä mallistoja, ne ovat olleet ihan siis suomalaisnaisten ostetuimpia vaatteita. Eli varmaan moni kuulija tietää, että heillä on sinun vaatteitasi kotona. Niitä myytiin myös ulkomaille. Ja olet kertonut, että muistat onnen tunteen takavuosilta, kun Tukholmassakin lähes joka toinen vastaantulija näytti pukeutuneen suunnittelemaasi maihariin. Mikä oli tämä menestyksen syy?
No kyllä se on, siinä on ollut se kokonaisuus PTA:lla. Siinä on ollut Tapsa Penttilä, joka tuli vetäjäksi tähän nuorempaan Pirettä PTA:n merkkiin. Ja hänellä oli niin kuin uudenlaisia visioita vaatetusalalle. Ja mä olin itse silloin 2 ensimmäistä mallistoa PTA:n tekemässä, mutta sitten mä muutin Silolle sinne Turkuun pääsuunnittelijaksi ja siellä tein Kestilää ja sitten Finflöriä. Mutta että se Pirettä PTA:n aika oli niin, kuin niin merkittävä, että joka vatevan jälkeen Veijo Koponen soitti, että milloinka sä Ritvalisa tuut takaisin. Että se side oli niin vahva sinne. Ja sitten kun mä menin ja PTA oli kasvanut, silloin oli tullut just tämä, että teetettiin jo ulkomailla neuleita, trikoita, semmoisia, mitä ei voitu Suomessa tehdä. Ja se tavallaan astui siihen kuvioon. Ja sitten oli tämä Leif Hill, ruotsalainen, joka oli myyntimies vailla vertaa, siis ihan huippu. Semmoinen niin kuin se koko meidän tiimi, sitten Soile Penttilä mun tukena siinä tuotekehityksessä, niin meillä oli niin kova drive päällä. Ja sitten just se semmoinen into päästä eteenpäin ja varsinkin sinne niin kuin vientiin, että silloinhan niin kuin, mä en nyt muista, mutta tämmöistäkin silloin puhuttiin, että Ruotsissako, että mitkä on tunnetuimmat brändit, niin Volvon jälkeen PTA oli seuraava silloin jonakin vuonna, että se oli niin uskomaton se just se, millä tavalla niin kuin PTA lähti ja kyllä siinä aikanakin oli se tuotekehitys niissä jakuissa, mitä myytiin, niin silloin mä kehittelin just tämmöisiä, missä oli aitoa kelsiä ja nahkaa yhdistettynä kankaisiin. Ja tässä mulla tuli myös se, että mä oon ollut niin kuin monelle italialaiselle kangastehtaalle semmoinen Skandinaavian ääni, että he on tulleet ensimmäisenä näyttää mulle mallistoja ja mä oon saanut, niin kuin he on jotenkin vaistonneet, että mulla on joku tatsi. Ja mä oon pystynyt heille kertoon sitten, että miten mä tekisin. Ja mulla ehkä on se, että silloin kun minä opiskelin, niin pystyn opiskelemaan rinnakkain tekstiiliä ja muotia. Ja mulla on paljon isompi kokemus sieltä kankaanpainannasta ja kudonnasta, mitä monella on sitten jäljestäpäin ollut, kun sitä mahdollisuutta ei ole samanlaista ollut. Niin se ehkä on, että on ollut se semmoinen niin kuin tuntuma niihin materiaaleihin parempi. Ja tietysti kun on sitten paljon tehnyt ja ollut innostunut, niin niistä se on tavallaan sitten lähtenyt.
Sitten myös uskalsit olla feminiininen ja elegantti ja kansainvälinen. Tyylisi eroa kuitenkin tasaraidasta ja Marimekon unisex-tyylistä. Mistä sait uskalluksen tehdä näitä aivan erityyppisiä vaatteita?
No mä en tiedä, ehkä tämä voisi olla hyvä esimerkki, että se on varmaan semmoinen sisäsyntyinen, että kun on ollut Raahesta ja on vaan, ei ole saaria, on vaan horisontti, meri, yksinkertainen maisema, niin mä oon monesti miettinyt, että onko se johtunut jostain semmoisesta. Mutta mä muistan, kun mä pyrin Ateneumiin, niin silloin oli 2 viikon kokeet. Siinä oli sitten, minun vieressä oli semmoinen, olikohan Maisa Tikkanen, josta tuli todella hyvä tekstiilitaiteilija minun vieressä. Ja oli joku tehtävä, kun piti piirtää joku yksinkertainen, minun mielestä yksinkertainen tehtävä. Niin minä piirsin yksinkertaisen mekon ja oli hetkessä valmis. Ja sitten mä katsoin sen Maisan piirustusta ja se oli täynnä metsää, leppäkerttuja, kettuja, oravia. Aivan mielettömän hieno. Ja mä olin aivan jähmetyin, että en mä ikinä voi päästä tänne. Että en mä osaa tuommoisia tehdä. Ja sitten kuitenkin me molemmat saatiin täydet pisteet niistä. Että siinä tavallaan on tullut se semmoinen uskallus, että uskoo siihen, että minun kauneuskäsitys on tämmöinen ja toisella on erilainen. Ja molemmat voi olla tosi hyviä ja rikastuttaa sitten niin kuin toisten myös niin kuin elämää.
Riitta Lindegren, muotialan spesialistina, näetkö...
Entisenä.
Näetkö Ritva-Liisa Pohjalaisen tyylissä juuri tätä kansainvälisyyttä ja eleganttiutta, ja voitko verrata sitä joihinkin kansainvälisiin muotisuunnittelijoiden tyyliin?
No se mä en ehkä lähtisi vertaamaan, mutta siis se, mikä minussa Ritva-Liisan suunnittelussa on ollut aina oleellista, on ensinnäkin se, että hänen vaatteensa on, no nimenomaan suunniteltu siis naiselle. Ne ei ole missään tapauksessa niin kuin tämmöisiä romanttisia tai yltiönaisellisia, vaan, mutta se, niin kuin se semmoinen kepeys tai sellainen naisellisuus tietysti on yksi tapa ilmaista se, mutta ne on, hänellä on ollut valtava taito tehdä sen tyyppisiä vaatteita, jotka korostaa siis kantajansa persoonallisuutta. Ihan riippumatta siitä, minkälainen tämä ihmisen persoonallisuus on, niin hän on joka tyyppi on niin kuin tavallaan löytänyt hänen mallistoistaan itse sellaisen, joka korostaa sitä omaa persoonaa. Et siinä musta se on ehkä se salaisuus.
Ehkä Riitta osuit kyllä naulan kantaan, kun mä just ajattelin, että mä oon aina ajatellut, että se ihminen nousisi esille. Että se vaate ei saa olla niin räikeä, että se ihminen jää sen varjoon. Ja mun mielestä niin kun, mä oon ollut tosi silleen ylpeä tästä suomalaisuudesta tuolla maailmalla, kun on ollut. Että sitä ei ehkä me ei suomalaiset naiset tajuta, että kuitenkin meillä on ollut aivan niin kun ainutlaatuinen asema naisena maailmassa. Että sen, jo vaikka mä Italiassa olin pitemmän ajan, niin sielläkin niin ei naisen asema ollenkaan semmoinen kuin Suomessa. Että muistan silloin, kun menin ja tuonne Linea-Esselle töihin, niin se oli kummajainen, että minulla on mies ja kaksi lasta kotona ja minä tulen Italiaan töihin. Ja mies on sanonut, että heti lähet, jos tämmöinen tilaisuus tulee. Niin ei siellä, niin kuin, ei siellä silleen ajateltu. Oltiin hirmu varautuneita, kun mä tulin, että mikäs nainen tämä nyt oikein on. Että, ja pantiin tosi koville heti Lorenzo, joka oli sitten Fabrizio veli niin kuin designjohtaja, niin antoi mulle 2 viikkoa aikaa tehdä mallistoidean. Ja mä tuun aivan uuteen ympäristöön. Niin sitten täytyy vaan niin kuin käyttää sitä tavallaan niin kuin oma ajatus, että miten mä tästä selviän. Ja sitten mä hoksasin, että kun mä olin aina ennen kuin muut töissä, mulla oli oma auto ja mä Pratosta ajoin Montemurloa, että mä varmasti ehdin ajoissa töihin. Niin sitten mä huomasin, että siellä on siivoja, joka on saksankielinen. Ja me ystävystyttiin. Ja sitten kun tuli tämä tehtävä, niin mä ajattelin, että mä lähden lankavarastoon. Että kun mä en osaa Italiaa vielä niin hyvin, niin mä otan siivoja mukaan ja me mentiin poikien luokse sinne kysymään, että mitäs täällä on varastossa lankoja, entisiä lankoja. Ja sitten mä käytin tätä ihan yksinkertaista metodia, minkä mä olin Pireetassa oppinut, että 80% pitää katsoa, mitä on tehty ja 20 uutta viimeisen päälle olevaa. Ja sitten mä tein semmoisen lankasuunnitelman, että mä otin huomioon myös, mitä oli varastossa, mitä voidaan käyttää ja sitten uusista hienoista langoista, että millä näitä niin kuin sitten uudistetaan ja mitä tehdään ihan ekstra. Ja se, sitten ne oli aivan ihmeissään, kun mulla oli ne suunnitelmat ja värikartat 2 viikon päästä. Ja se avasi sitten sen tien siihen, että mä pääsin sitten tapaamisiin, kun tuli Emporio Armani ja Alberta Ferrettiä ja muita sinne niin kuin katsomaan heidän mallistojaan, niin mä pääsin sitten niin kuin tämmöistä ahkeruuden avulla sitten myös itse niihin iltatilaisuuksiin, kun käytiin syömässä ja tutustumaan paremmin. Että kyllä se on kuitenkin ahkeruus ollut mulla avain, että on löytänyt.
Ja tässä täytyy vielä kertoa, sinulla oli kuitenkin aika vaativa ja ankara isä. Miten se liittyy tähän, että sinusta tuli ahkera?
No ehkä siinä oli se, että mä olin niin kuin 5-lapsisen sisarusparven vanhi ja isä oli sodan käynyt ja hänen niin kuin se hellyys oli sitä ankaruutta. Eli hän huomasi, että musta oli niin kuin aineesta urheilijaksi, niin hän sitten kasvatti musta kilpahiihtäjää ja suunnistajaa ja kaikkea muutakin. Sitten mulla oli vielä Eino Laaksonen, tämmöinen Suomen mestari 110 metrin aidoissa, oli opettajana, niin ihan se oli se urheilu, oli sitä leikkiä sen kaiken muun niin kuin lisäksi, että olin aika koville. Ja sitten isä vielä vaati, että mun pitää mennä matikkalinjalle lukioon ja mulla ei ollut pätkääkään matikkapäätä. Ja se oli tosi kova juttu. Mä tein kovasti töitä, että siellä oli semmoinen Aunolan perhe, missä oli 10 lasta ja sitten meillä oli sama rehtori, joka oli matikan opettaja, niin mä opettelin ulkoa kaikki 10 vuoden kokkeet Aunolan Ainin kanssa, joka oli mun suunnistuskaveri. Ja sitten välillä mä sain 10, 9 tai 0 ja rehtori vielä luki ne ääneen, että mitenkäs Ritva-Liisa nyt on näin, että kun täällä on oikea vastaus, mutta ei ole tätä väliä tässä näin. Niin.
Sillä tavalla.
Mutta oli onneksi silloin helpot ylioppilaskokkeet, niin selvisi.
Nyt täytyy vielä palata muotiin. Tosiaan tänään suomalainen muoti ei valitettavasti menesty oikein meillä eikä maailmalla. Ja me ihailemme ruotsalaisten ja tanskalaisten kykyä myydä omia mallistoja muihin maihin. Mistä tämä johtuu ja millaisia vinkkejä antaisitte tämän päivän muotisuunnittelijoille ja yrityksille?
No on vaikea antaa vinkkejä, että mä en koskaan halua katsoa taaksepäin, vaan mennä eteenpäin. Ja nyt ehkä lähinnä mulla on niin kuin tämä lasi ollut 15 viimeistä vuotta, missä mä näen kuitenkin tämän, vaikka lasissa on tullut samalla tavalla, että tehtaat on kadonnut ja silloin täytyy niin kuin löytää niitä uusia tapoja. Ja mä oon niin kuin tosi onnellinen nyt näistä, miten mä näen, että nuoret pääsee lasissa eteenpäin ja ihan samalla tavalla ne pääsee kaikessa muussakin, koska ne on niin fiksuja, kansainvälisiä, koulutettuja, että en näe mitään niin kuin estettä, etteikö se ole vaan erilaista. Minun tämä aika on ollut teollista aikaa, nyt tulee uudet ajat ja varmasti onnistuvat.
Riitta Koskinen.
Haluaisin sen verran mennä tähän lasiin vielä, että todella nämä upeat Ritva-Liisan lasiteokset tulee hyvin esille siellä meidän nyt kunnostetussa ja restauroidussa taidemuseossamme, kun siellä on vanha historiallinen rakennus ja nyt on kaikki, siellä on tämmöinen kadunpuolinen huonerivi, jossa menee huoneet peräkkäin ja ovet on kohdakkain ja näyttää aika komealta siellä nämä teokset ja toisaalta kun niitä tarkastelee lähemmin, niin on paljon värejä ja näin ja ne on aika kookkaita, niin näkee myös sen todella sen korkealaatuisen tekniikan, millä ne on tehty. Ja näitähän on tehnyt yhteistyössä, olet tehnyt näiden puhaltajien Alma Jantusen ja Johannes Rantasalon ja Matti Vilppulankin kanssa ilmeisesti. Ja näin, että todella se hänen kaikessa näkyy se valtava korkealaatuisuus näissä. Ja vielä haluan kertoa sen, että näyttelyssä vierailu on monen mielestä ollut semmoinen kokonaisvaltainen elämys, koska näihin molempiin, varsinkin tämän taidemuseon näyttelyyn juuri, jossa on tätä lasia ja näitä uniikkipukuja, niin liittyy myös nämä upeat Riitta Raatikaisen runot ja hienot Katja Hedbergin tekstit. Eli niistä tulee näissä runoissa upeasti niin kuin luonto just ne, ja ne on sillä lailla kirjoitettu, että ne voi kukakin tulkita itse. Et moni sanoo, että on tosi pysäyttävä kokemus ollut tämä näyttely, ovat käyneet siellä useamman kerran.
Vielä lasitaiteesta, niin osa näistä lasiteoksista on syntynyt Italian Muranossa yhteistyössä maailmankuulujen lasin puhaltajien, kuten Pino Signoreton kanssa. Miten kuvailisit, Ritva-Liisa Pohjalainen, tämän jo edesmenneen maestron ensi tapaamista?
No kyllä se oli aika jännittävää, että ensinnäkin se, että mä pääsin sinne esittelemään omia juttuja, niin tarvi monenlaisia suosituksia ja ehkä merkittävin oli se, että mä olin tehnyt yhteistyötä tämän kuuluisan Bonotton kangastehtaan kanssa, jotka jotka tuota toella tekee Versaassia kaikkien huippumerkkien kanssa yhteistyötä, niin silloin kun sitten meni sinne, niin mua pelotti kyllä ihan hirveästi. Mutta mua vastassa oli sitten semmoinen ihana, jonka mä koin heti, että toi on niin kuin mun sisko, tämä Amber Howe, tämä amerikkalainen naispuhaltaja, joka on ollut ensimmäinen puhaltaja Murannossa. Ja hän oli niin kuin, siellä Signoret on tavallaan oikea käsi. Ja hänen isänsä on niin kuin tanskalainen, niin silti hän näytti hyvin skandinaavilta. Ja oikeastaan, niin kuin, että se oli semmoinen onnenpotku, että mä Amberin kohtasi siellä, että hän toilla on ollut se, joka on kaikki sopimukset ja tämmöiset, ettei mua huiputeta, niin hän on ollut siinä niin kuin mun tukena että, ja valvonut siellä, ettei kopioida mun töitä ja rahdannut niitä sitten vaporettulla postiin ja eteenpäin kuljetusliikkeisiin sitten, kun on työt valmistunut. Mutta tämä Signoretto itsessään, niin mua pelotti ihan hirveästi ja hänhän vaikka osasi englantia jollakin lailla, mutta hän ei suostunut muuta kuin italiaa puhumaan, niin mä olin sitten kauheasti opetellut italiaa ja yritin, että mä niin kuin selviän, mutta ei siinä oikeastaan, kun mä läväytin piirustukset siihen pöydälle, niin hän oli kuin pikkupoika ja hän oli aivan innoissaan sitten, että hän haluaisi vielä ennen kesälomia niin kuin alkaa tekemään näitä ja no sitten, että milloin sä saat savimallit valmiiksi, niin en mä edes tiennyt, että mun pitää tehdä savimalli, mutta siinäpä sitten käytiin läpi se millä tavalla mä teen niin kuin sitten ne hahmot yksi yhteen ja sain niistä pari tehtyä ja seuraavaksi piti miettiä, että millähän mä tämän rahoitan, että maailman parhaan puhallustunnit oli ihan vähän sitä hintaluokkaa, että ei nyt kovin monta voi tehdä ja sitten mä vaan rupesin soittelemaan mun, että on kuitenkin kertynyt näitä taidelasia keräilijöitä, niin uskaltaa hui soittamaan, että olisi tämmöinen mahdollisuus nyt, mutta multa puuttuu ihan pikkuinen asia kuin rahaa. Mutta että sitten mä sain 3, jotka lupautui ostaa ensimmäiset ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa. Ja sitten mä sain tämän Shanghain ison näyttelyn, niin 3 vuotta sitten tavallaan tehtiin myös Murannossa sinne niitä teoksia. 2017 oli siellä näyttely.
Sinulla on taidelasi sarja Suomalaisen naisen tarina sekä Laps Suomen teokset ja olet sanonut, että haluat viestittää suomalaisnaisen tasa-arvoisesta asemasta sekä suomalaistytön vahvuudesta. Olet Ritva-Liisa Pohjalainen tuonut esille myös sen, että ikääntyvä nainen voi menestyä ja luoda uraa 80-vuotiaaksi asti. Nyt kirjailija Anja Snellman otti kantaa kirjailijalehdessä siihen, että yli 70-vuotiaita kirjailijoita aletaan katsoa alaspäin ja nuoremmat kollegat alkavat vältellä ja kustantamon nuorempi väki ei tunne iäkkäämmän kirjailijan tuotantoa. Miten Suomessa suhtaudutaan ikääntyviin naistaiteilijoihin?
No en ole ajatellut sillä tavalla. Mä en odota sitä, että joku arvostaisi tai muuta. Että mulle se itse tekeminen on se palo. Mulla on niin kuin valtava palo siihen, että mä pystyisin tekemään vaikka mitä, jos mulla olisi niin kuin mä saisin vaikka lottovoiton, niin mä kyllä tietäisin heti, mitkä ideat mä toteuttaisin. Että musta on niin kuin turha odottaa sitä semmoista. Mä en ole koskaan odottanut, että mä saisin jonkun palkinnon tai joku huomioisi. Se on ollut mulle toisarvoinen asia, vaan se on ollut se tärkeä, että mä saan tehdä, luoda. Mä saan nähdä sen mun piirustuksen elävänä. Ja sitten tietysti just joku tämmöinen on niinku tosi ihana. Niinku nyt tästä näyttelyistä, niin mä kävin viime lauantaina Kuopiohallissa ja siellä parkkihallissa tuli 2 rouvaa. Että onko sä Ritva-Liisa Pohjalainen? Voi, me ollaan tulossa sieltä Heinolan niin kuin taidenäyttelystä ja 30 minuuttia niin kuin he halusivat puhua niin just näistä runoista ja muista. Ja sitten mä sain kerrottua, että Riitta Raatikainen on auttanut mua 30 vuotta, että meillä on semmoinen työjako, kun hän on tehnyt näitä isoja valokuvanäyttelyitä Ateneumiin ja on toimittaja ja kirjailija. Ja Riitta on tullut aina meille ja sitten mä oon hänelle kertonut, että mitä mä ihan oikeasti oon tarkoittanut. Ja Riitalla on ollut se kyky pukea se runoiksi. Ja ne on niin kuin, niistä on tullut hirmu tiivis osa sitten sitä mun työtä ja meidän työskentelyä.
Vaikka et palkintoja ole odottanut, niin tosiaan sait Kai Frank-muotoilupalkinnon 2004. Ja se oli ensimmäisenä muotisuunnittelijana. Riitta Lindegren, miksi juuri hän sai palkinnon muodin alalta ensimmäisenä?
No sitä mä en tiedä, mutta mä oon ollut itse antamassa hänelle kaksikin palkintoa. Aikanaan Gloria-palkinnon ja sitten kultaisen vaatepuun. Ja, että kyllähän on palkintonsa ansainnut minunkin mielestäni.
Miksi?
No juuri sen takia tietysti nämä molemmat minun antamani palkinnot niin ovat liittyneet muotiin, koska silloin Ritoliisa ei ollut vielä laajentanut lasitaiteeseen, mutta luulen, että Kai Frank-palkinto varmaan heijastaa siis juuri tätä hänen kokonaisvaltaista taiteilijuuttaan oikein pätevällä tavalla.
Tässä aikaisemmin oli puhetta siitä, että olet tehnyt Finnairille myös tällaisia lentoon liittyviä vaatteita, eli työvaatteita. Millainen projekti se on ollut?
Se on ollut niin kuin valtava hieno projekti. Se oli just silloin, kun mä jäin Rilsiltä ensi vapaalle. Se oli siellä Bassanossa Italiassa ja sitten kuinka se ollakaan, niin just silloin, kun mä olin, että mä jään lomalle, niin soittivat, että haluaisinko mä osallistua, että on 7 vai 8, kun niitä olisi suomalaista muotisuunnittelijaa, jotka Finnair tavallaan kutsui kilpailuun. Ja sitten mä ajattelin, että voi mahtava, siinä oli vielä niin hyvä palkinto, että mä ajattelin, että nyt mä niin kuin teen kaikkeni, että mä voittasin tämän. Ja sitten oikeastaan mä olin siellä, mä muistan, kun mä olin niin kuin vielä Muranossa käymässä silloin, kun sitten Finnairilta soitettiin, että voisitko sä tulla muutama päivä aikaisemmin, kun mä olin tulossa Suomeen, että he lähettää lentoliput, että on se viimeinen haastattelu. Siinä oli, olisiko siinä ollut sitten joku 3 tai mitä oli siinä finaalissa. Ja sitten ennen kuin mä olin kotona, niin ne jo soitti, että he on valinnut minut siihen. Ja se on ollut valtavan hieno projekti, kun tavallaan siinä mä pystyin käyttämään koko sen osaamisen, mitä mulla oli. Ja silloin mä aloitin ne lasiopinnot samaan aikaan, että mä pystyin opiskelemaan ja sitten tämmöistä vetämään tämmöisen projektin. Että mähän tavallaan niin kuin sitten olin myös siinä, että valittiin valmistajat ja tuotantopaikat ja koko prosessissa niin kuin mukana. Että tosi hieno että tuskin niin kuin ihan semmoista pystyy enää kukaan tekemään Suomessa ihan oikeasti, kun sinne siis kaikista tehtiin vielä tyyppikoot, kun se oli lentävä maahenkilökunta, koko tämä Finnairin henkilökunta ja kaikista tyypit ja ne 3 mallimestaria me sovitettiin vielä tuolla lentoasemalla siellä. Kaikki eri maalaiset lentoemännät ja muut kävi sovituksessa, että varmasti saavat oikein kokoiset vaatteet. Että valtava prosessi ja no nyt se on 15 vuotta kestänyt, niin eikö se ole aika ekologista ja ollut tämän päivän niin kuin arvoja palvelevaa suunnittelua.
Ja hyvin graafiset, siinä on valkoinen yläosa tai valkoinen raita ja sitten tumman sininen se pohjakangas.
Niin, se oli niin kuin Finnairin brändiuudistus oli samalla ja tavallaan siihen tehtiin. Ja vielä niin kuin silloin nyt en muista varmuudella, niin en voi sanoa, että kuka oli se johtaja, mutta se vielä kun valittiin, sitten mulla oli 3 erilaista ehdotusta, niin kaikista modernein valittiin. Ja tämä tavallaan niin kuin johtaja, miten hän, kun mä seurasin, miten hän teki sen valinnan, koska johtaja kuitenkin sanoi sen viimeisen asteen, niin hän samalla kun mä esittelin, niin hän meni kaikki ne, jotka oli ne päättäjät siinä, niin hän varmaan kysyi heiltä mielipidettä. Ja sitten hän kysyi minun mielipiteen. Ja mä sanoin, että tämä on niin kuin kaikista vaikein toteuttaa, mutta tämä on paras. Ja hän valitti sen. Niin se on ollut mulle semmoinen niin kuin iso asia, se, että iso johtaja pystyy tekemään sillä hetkellä päätöksen ja se lähti siitä eteenpäin. Sehän on ollut hyvä päätös, kun on 15 vuotta kestänyt. Nyt on kyllä tulossa sitten uusi uudistus tulevaisuudessa.
Lopuksi sinulle vielä kysymys. Onko muotoilun tehtävä vain miellyttää silmää, olla kaunis, vai voiko sillä olla kuitenkin syvällisempää merkitystä?
Kyllä mun mielestä muotoilu on niin kuin, tosi syvällinen merkitys. Sehän on kuitenkin esimerkiksi vaate, niin se on ihmisen iho, toinen iho, ja senhän täytyy tuntua mukavalta, olla kestävä, palvella kaikkia niin kuin niitä arvoja, mitä sille on asetettu. Ja ihan kaikessa, niin kuin, että ei se semmoinen pelkkä kuori meissä ihmisissäkään ole, vaan se sisin, niin kaikesta pitäisi löytyä se sielu myös. Oli se sitten vaate tai olisi joku viesti jostain muusta, valaisin tai valo tai matto tai muu, niin kyllä kaikella pitäisi olla se funktio, miksi se on olemassa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Ritva-Liisa Pohjolainen, Riitta Lindegren ja Riitta Koskinen antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on omaehtoinen pelisuunnittelija japanilainen Hideo Kojima, joka tuli tunnetuksi jo 1980-luvun lopulla alkaneen Metal Gear-pelien luojana. Hänet tunnetaan hyvin myös peliyhteisöjen ulkopuolella näyttävistä elokuvamaisista peleistään. Juhani Kenttämaa keskustelee aiheesta kulttuuritoimittaja Joonatan Itkosen, pelivaikuttaja Saara Minkkisen sekä pelitoimittaja Johannes Valkolan kanssa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille!